라디오 엔 친구 팬이야.
아, знам, че нищо не знам.
Нетъканият текстил е древен занаят с биография от хилядолетия. Удивително как се е запазил в днешното, силно индустриализирано време. А може би тъкмо защото спластяването на естествени влакна, откъдето идва и името на занаята – пласти, е част от удоволствието да се връщаме към онова, което все повече ни липсва – естествена среда, екологични материали, които щадят и природата, и човека. От нетъкан текстил майсторите пластари могат да сътворят много неща – дрехи, обувки, пособия, украси, завивки, покривала за пот. Умеят дори да направят къща, напълно да я обзаведат с пластени изделия. Как се случва това? Аз съм Петра Талева и в поредицата «Нетъкани вълшебства» днес ви каня да влезем заедно в един подвижен дом, който е изключително топъл през зимата. Прохладен през лятото, сглобява се за броени часове. По-просторен е от палатка, не иска място като каравана, когато не ви трябва, само го сгъвате. Когато решите да сглобявате отново, на друго или същото място, не сте зависими от административни закони за разрешителни от всякакъв вид. В Казахстан казват, че в дом, направен от пласти, сте абсолютно защитени от огън, материалът е противопожарен. Отблъсква дори насекоми и змии. Защо тези подвижни домове, измислени от хората през късно бронзовата епоха, са все по-търсени от нашите съвременици? Юрта – къща на миналото? Или тенденция за бъдещето. Димитър Великов е от Варна. Заедно с група съмишленици за опазване на традициите, посвещава от свободното си време в изучаване на историята, обичаите на предците. Димитър Великов участва в възстановки, като спазва всички детайли в облеклото и оборудването. У нас малко майстори могат да изработят изделия от пребългарския бит, като Мариета Неткова и нейната дъщеря Веселина.
Впечатли ме влечението му към българското, от мен специално, си поръчва фигурки на войни, коне, животни.
Прабългарските юрти са били пластени. Много хора смятат, че нашите палатки са били от кожи, което не е вярно. Юртата е покрита с дебел около 2-3 см пласт, който изолира както от топлина, така и от студ. И много трудно се мокри. Освен това е много лек. Кожите при един дъжд поемат влагата и стават толкова тежки, че могат да счупят и конструкцията на юртата. Докато вълнената покривка хем е дебела, хем не тежи чак толкова много, така че може да бъде и лесно пренасена. За хората, които искат да възстановят такъв прабългарски бит, те си поръчват както покривала за юртите, така и разни изделия за интериора на тези къщи. Едната част на юртата е отделена за женска половина, другата за мъжка и в центъра, така срещу входа, е за бог Тангра. В зависимост от това, нали, какви са били схващанията на древните за устройството на света, за неговия происход, са влагани и различни орнаменти или пък символи, които често пъти са пазили дома, особено символи на планети и небесни тела. Ние знаем, че прабългарите са имали най-точния календар, известен до момента, и са били много добри астрономи. Вярвали са, че небето ни пази и много от небесните символи са включвани в орнаментиката на изделията.
Не случайно Димитър Великов сравнява изработването на плъстени изделия с космическите технологии. А днес толкова много говорим за енергийна ефективност. Дали просто да не си припомним за някои традиционни производства?
Гледаме да запазим в прабългарските традиции и обичай, което включва битовите, така и бойните традиции, ловните също. Плъстите са познати още при 2-3 хиляди години преди новото хилядолетие. Нали, още скити и сармати ги използват, древните кимерийци също. Това е просто една технология, която може да се сравни с днескашните космически технологии. Съвършено просто е. Плъста дава тази енергийна ефективност както на човешкото тяло, така и на и дома, който е изработен. Примерно юртите, прабългарската юрта, като стереотип, може да се наблюдава днес в Киргизия и Казахстан. По-скоро е свещен дом.
Преди да влезем в една юрта, е добре да знаем, че там се спазват определени правила. Не може да се влезе в юрта без разрешение от стопанина. Гостите не се ръкуват през прага. Това е знак на неуважение. Прагът е символ на благосъстояние и спокойствие. Да се разговаря през прага е обида. Гостите не внасят в юртите оръжие и багаж. Никога в юрта гостът не влиза с празен съд или тежки предмети. В юрта не се свири с уста, да не дойдат лоши сили. Не се дава и не се взима огън от непознати хора. Остри предмети в юрта не се подаряват. А сега да пристъпим към самата юрта, където ни очакват много истории.
Тя е покрита с плъсти, което дава нейния уют. Зимно време е топла, а лятно време е прохладно. Технологията е следната. Значи, представете си 50 см или 60 см вълна, която се пресова на 1 см кече. Това кече дава фактически топлинната изолация на цялата юрта. Значи, още в скитско време скитите са носили гамаши и обувки, бутуши, изработени от плъст. Не знам дали знаете легендата. Внука на Чингисхан, Бату хан и Субетей Багатур превземат Москва в най-големия ступ, най-суровата зима, когато руските войски са прибрани вътре в града Москва. Те нахлуват по замръзналата река Москва, обличайки конете си дори в плъстени бутуши, в валенки. По-късно време Суворов разбива по същия начин Наполеон, казашките полкове и полковите на башкирските стрелци, които постоянно тормозят войските на Наполеон, са облечени по същия начин в най-суровата зима. По-късно при обсадата на Сталинград, бих казал, че Втората световна война е с руснаците спечелват с ватинката и с валенките срещу германския бутуш, който в студа е нещо много хубаво, обаче не върши работа, не топли. Така че това е технологията на плъст.
Философията на юртата е свобода – да тръгнеш, да избираш посоки и да се върнеш, а думът винаги да е до теб – екологичен, част от голямата хармония човек-околна среда. Повод юртата да е търсена и от съвременните хора.
Нещо, което е добро и нещо, което върши работа, то не отминава с времето си. А властта, това е уникалното при нея, че не губи своята функционалност за времето. Човек в 21 век много по-добре възприема нещата, когато се докосне до тях съвсем материално.
Колко време е трябвало на съвременните български конструктори, технолози и предприемачи да възстанови традициите за производство на българска юрта, питаме Асен Георгиев.
Години продължим с изследване. Идеята беше да направим изцяло български продукт с български материали и успяхме. Материалите бяха изцяло български. Всяко ново нещо е добре забравено старо. Тази конструкция е самоносеща конструкция, много здрава. Според различни източници съществува между 2-3 и 5 хиляди години. В доста народи, в Средна Азия, българите сме използвали подобни съоръжения. Полезна сграда, като сграда на жилище, с една невероятна топлоустойчивост, без нито един пиром. екологични материали. Нали? Това е дърво, памук, лен, вълна 100%. Не е такан текстил. Или това е българската плъст. Доста позабравен занаят. Юртите притежават една невероятна способност. Ако навънка е минус 8-10 градуса, когато е палено нещо в самата юрта, 7-8 дена, без да е палено нищо, температурата е 10-12-15 градуса. Лятото навън при температура 28-32 градуса, вътре 18-20 градуса. С така юрта участвахме на едно изложение Пътя на Куприната. Участници бяха донесли оригинална монголска юрта и се оказа, че нашата е в пъти по-добра. Българската юрта е 15 пъти по-ефтина от Съединените американски щати и Канада. 5 пъти е по-ефтина от английския вариант, френските варианти, немските, чешките и така нататък. Интересното за тази юрта е, че ние хваща закона за устройство на територията и може да се бъде поставена навсякъде и се приравнява като палатка. Хубавото при юртата е тази, че тя е по-добра от една дървена къща. Една къща на устойчивост при земетресение 7 степен или 8 степен, то юртата на практика няма земетресение, което може да я събори. По същия начин на вятър. Една къща се изчислява на 175 км вятър, то при юртата 240 км е пробвана и не може да я отнесе, тъй като тя няма ъгли. Не говоря за преживяването вътре в самата юрта, че това е съвсем друго усещане. Юртата слуша природата. Тя се слива с нея, като връзката на юртата и на човека с космоса, това е нейният отвор, който е отгоре, или това е короната.
По време на съвременния проект Пътят на Куприната, усещането в нашата юрта, казват участниците, е било като в 5-звезден хотел. Можем ли да си представим караваните през 921 година? Например, от Багдад към Булгар на река Кама през Мангастау преминал керван от 3000 товарни камили, около 5000 търговци, занаечии, пътуващи монаси, дървиши. Та съвременната българска юрта продължава с днешна дата Асен Георгиев.
Юрта се състои от няколко части, стени, корона, покривни пръти. Има и врата. Другите части, това са 4 покривала, се състоят нашите, памук, 100% вълна, 1 кг на квадратен метър, плъст, специална мембрана противоводна и дишеща, паропропусклива, а отвън е 100% лен. Всичко това е вързано с кожа и с въжета. Представете си една окръжност, която е разделена на отделни части, като всяка една отделна част, това е стена. Стените по принцип на азиатските юрти са около 1,60 м височина в разгънато положение. Нашите е 1,80. Една юрта от двама души може да се разгъни или да се сгъне за около 2 часа и половина.
Колко е като тежина?
Ако една юрта е от 14-15 квадратни метра, тя е около 200 кг.
Има ли интерес за български юрти?
Абсолютно. Интерес има много голям. Това са хора, които обичат природата. Не искат да има бетон, тухли. Може да се направи къмпинг. Това е цяло направление в туризма в щатите и в Канада. Тя се слага в националните паркове, в горите, в защитените зони. Интересът, искам да кажа, че от чужбина е по-голям, отколкото от България. От Австрия, от Германия и от Монголия. От Монголия просто харесват нашите юрти, тъй като те смятат, че това са луксозни юрти, тъй като нашата юрта има и пот.
Казват, че който е пребивавал в юрта, има съвсем различно усещане за енергийно пространство. Древните номадски народи вярвали, че юртата е умален модел на света. Куполът е символ на небето, короната на слънцето, подът на земята, а стените кереге – посоките на света. Галя Георгиева продължава с интереса на народите към подвижния дом – юртата. Ето къде.
Централна Азия. Иран, Ирак, Афганистан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Монголия. Някои от тях и до ден днешен запазват тези традиции в своя бит и култура, включая и юртите, т.е. техните палатки за живеене. Всичко, което по отношение на бит, облекло, обувки, украса от килими, които те са слагали по стените, не само по пода. И вече там съществуват орнаменти, животински фигури, човешки фигури като изображения, интересни композиционни решения.
Кои са личните изненади на Асен Георгиев, когато проучва традицията, философията и принципите на някогашната българска юрта?
Нашите деди учили се от природата. Те се съобразявали с природните процеси. Каквото е, примерно, не такания текстил, или пластта, или кече, както му казват турци, или войлог в Русия, или филц в Германия. Значи, начинът, по който то се прави, е много интересен и даже оригиналните, първите юрти, които са правени, когато се прави плъст, значи, то се прави от непрана вълна. Това нещо може да издържи години. Не пропуска дъжд, не пропуска вятър, не пропуска студ. Това беше изключително голяма изненада. Когато го четохме, не вярвахме много, но когато го направихме, когато това стана факт, ние се убедихме, че действително това нещо е така. През лятото е хладно, през зимата е топло. Аз съм гледал по интернет. Има такива музеи и в Киргизстан, и в Таджикистан, Монголия. Нов туристически продукт може да стане от цялата тази работа.
Има тънкости и разлики в тюркската, монголската, българската юрта. Няма да се спираме на детайлите, с изключение на един, но много важен – как нашите предци се справили с въпроса за гъвкавите пръти, върху които се опъва нетъканият текстил? Би трябвало в региона на Варна и североизточна съвременна България да се среща такова тънко и жилаво дърво, чието пръти да не се чупят. И ето решението.
Дървото, което ние имаме в изобилие в България, ние го използваме за направата точно на юрти. Включително здраво, с много малка сърцевина. Фракциус ормус, се казва. Женски ясен. Има го много в нашия край, тук е варненския. И по принцип се прочиства гората, тъй като причина останалите видове да живеят. 100% екологично. Една дървена къща, тя си има изолация. Изолацията се прави от полистирол или някакви други подобни пластмасови или химически съединения. Тук директно се поставя на земята. Може да се сложи под, може да се сложи като наколно жилище, да се застеле с плъст. И така.
В Казахстан дългите дървени пръти, които покриват горната сферична част на юртата, се наричат улук. Казахската юрта е съобразена с местните климатични условия. В зависимост от температурата, юртата се покрива с два и дори повече слоя нетъкан текстил, който наричат филц или кече. Последният слой се намазва с мас, за да не пропуска влага, дъжд или сняг. Вратите са двукрили, резбовани от чам или бреза. Всяко кътче на юртата има свое предназначение – мъжка и женска част, за дрехи, за работилница, където поправят обувките и всички сбруи, пособия за конския впряг. А господин Азамат Кайролда ни помага да разчетем символиката на орнаментите в казахската юрта.
Казахският орнамент прониква във всички отвори на домашната обстановка. В юртата, благодарение на работлива домакина, няма нито едно парче филц, кожа, дървена повърхност без орнамент. Подът в юртата е застлан с филц. Белата му повърхност е украсена с парчета симетрично, изрязан черен и червен плат. Задната стена на юртата е заета от сандици, сложена в филцови калфи, чиято повърхност също е нашарена с орнаменти. Филцът, покриващ свода на юртата, има орнамент, Работливите казашки са превърнали юртите в нещо като изложба на орнаменти.
Господин Азамат Кайролда е дипломат, но оказва се, дипломатичен език са имали орнаментите и символите дори в юртата. Днес те служат не само за украса, а продължават да носят пожелание.
Рогата на овен и раздвоените копита обозначавали материалне благополучие на скотовода с рисунка «Камилска стъпка». Това означавало, че дрехата е ушита за далечен път. Ако един човек пожелава на друг щастие, свобода и независимост, той тъму подарява нещо с знаци «Птиче клюн» и «Птиче крило». Девойките и днес носят един вид специална бижу, некалко пръстена и гривна, свързани си с веришки, където единия пръстен е в вид на птичке клюн, а другия птиче крило.
Как се развиват традициите днес?
Сега в Казахстан има курсове за тинейджери и възрастни по изготовяне на филц. Казахски национален занаят в съвременен интериор и гардероб, който продължава, например, 4 седмици, 2 пъти седмично по 2 часа. Може да се каже, че производство на изделия от филц стана като малък национален вид бизнес.
Хармонията между човека, неговата подвижна къща и околната среда в турската митология е свързана с легендата за небесния бог и юртата. Някога имало юрта, в чийто център било посадено дървото бук. В юртата клоните му били окастрени. По стъблото, отдолу нагоре, се правили 9 разреза, стъпала към небето. По тях шаманът символично се изкачвал, за да види там горе своите предсказания. Там, в небесния свод, виждал също билките, необходими за изцеление при тежки болести. А след тези митове да чуем Лиана Петрова.
Турция от 650 година преди Христа намерена такава материя. В сибирските масови гробове също от 600 година преди Христа са намерени предмети, изработени от пласти, както и черджета. Стените на някои от гробовете са били облицовани с подобен материал. Тези находки показват колко отдавна е възникнало производството на тая материя и колко дълго е останала в употреба, точно поради ползата, която може да се извлече от него. В традиционното производство в Унгария е останало само производството на шапките в Хортобадж от пастирите, на бутушите. В съвременния живот започва обаче да се връща употребата на пластите като естествен материал. В Унгария на всеки фестивал на народното творчество се излагат чанти, пунгии, кубици, гривни, колиета. В момента са много модерни дрехите, поли красиви, които много хубаво се отцветяват в много свежи цветове, синьо-зелено, жълто-оранжево, покривала или килимчета с слънца, детски елеци с слънца и животни, терлици, обувки, бутушки за вкъщи, украсени с разноцветни картинки. Детски играчки се произвеждат също за телефоните и за парите. Кълъфи и чантички, които могат да се закачат на колан или да се носят през рамо. През 1984 година е проведен първият курс на обучение за производство и от тогава вече многократно се провеждат срещи на приложниците, които произвеждат най-различни предмети от плъсти.
В традиционната юрта не случайно има място за огнище. А дали ще откриете приликите с противопожарните правила в съвременните театри на Унгария? Продължава Лиана Петрова.
Един от известните майстори е Дюла Михалко и семейството му се занимава с този вид производство от 1800 година. Така че той е потомствен майстор. Той произвежда шапките за пастирите в Хортобаде, както и калпаците, които се употребяват в Куншаг. В етнографския музей в Будапеща се използва мултимедия, която показва целия процес на производството на тези шапки. Само мачкането на вълната в водата продължава 2 часа. След това вълната се оформя, разделя се на отделни парчета, които по определен начин се разполагат във форми, изсъхва в тази форма, след това се боядисва, пак съхне, глади, украсява и докато се получат много красиви шапки, които украсата им е от красивата унгарска бродерия, бяло-червено, зелено. От същата тази материя се произвеждат и различни по големина, форма и разноцветност сърчица, които се използват и като украса, и като игленици. Което е още интересно, че тази материя издържа на огън. И в много театри в Унгария самите завеси, противопожарните завеси, с които театрите са длъжни да оборудват сцените, са подплатени с тази материя. И в Швеция има подобен вид материя, поради факта, че има добра изолираща способност от топло и студено. В Турция го използват много за килими. Тези постелки се използват и като ритуални чарджета за молитви.
Древна мъдрост и съвременна практичност. Светът на пластите наистина е безкраен. Дото говорихме за изделията, но нека да погледнем към майсторите. Кои са най-важните качества, които трябва да притежава един истински майстор? Слушаме Диана Минева.
За този вид занаят изкуство трябва да имате невероятно търпение. Не е бърз процес. Може да отнеме ден-два, но важното е, започвайки процеса, не трябва да го оставите. Трябва да си го свършите. Вярно е, че ви донесе допълнителни доходи, но е повече удоволствието, отколкото реалния приход. Защото иска много време и много търпение. Дали защото ние по някакъв начин вече еволюирахме, дали отново си спомнихме за връзката с природата и с земята, защото тази връзка беше загубена. Наистина беше загубена. Но сега нещата се връщат. Като любов, която е била забравена и се е върнала с пълна сила.
Съвременните поколения приоткриват мъдростта и удобството на някогашния подвижен дом. Казват, че най-неочакваният подарък, на който милиардерите се радвали, понеже имали всичко, било една юрта. Пластен дом, предмети от екоматериали, усещане за космичност. В някогашната и в съвременната юрта бяхте заедно с Красимир Бенчовски, Елиана Захариева и Петра Талева. Всички излъчени радиоенциклопедии може да чуете отново в сайта на програма Христо Ботев.